Tämä aihe Jeesuksen sieluhoidossa on, voi sanoa niin kuin Jaakko, että tämä nyt on ihan mahdottoman laaja, mutta yritetään siitä jotakin sanoa. Usein Jeesuksen luo tuli sellaisia ihmisiä, jotka luottivat omaan laintäyttämikseen ja ansioihinsa. Ja he ajattelivat vähän niin kuin urheilijat, joita haastella, ja nämä sanovat, että täytyy luottaa vain omaan tekemiseen. Mutta näissä uskon asioissa se, että luottaa vain omaan tekemiseen, niin se ei kyllä oikeastaan auta pitkälle, eikä oikeastaan ollenkaan. Yksi näistä oli muuan mies, joka tuli Jeesuksen luo, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Näin Markuksen evankeliumin 10. luvussa. Miehestä käytetään yleensä ilmausta rikas nuorukainen. Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Viittaako Jeesus tässä omaan jumaluuteensa, kuten jotkut selittävät? Mahdollisesti. Jeesus luettelee Mooseksen lain käskyjä ja mies sanoo noudattaneensa niitä pienestä pitäen. Kertomus jatkuu. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Kenneth Bailey sanoo teoksessaan Jeesus Lähi-idän asukkaan silmin, että tällä miehellä oli, miehestä tuntui täysin mahdottomalta tämä asia, varsinkin sen tähden, että hänellä ilmeisesti oli sukutila. Ja siinä yhteisössä arvostettiin sukutilaa erittäin paljon, ei sitä noin vaan luovutettu minnekään. Nuorella miehellä oli korkea moraali, mutta häneltä puuttui itsetuntemusta. Hänellä oli myös väärä jumalakuva. Hän luuli, että hän voi ostaa jollakin tavalla pelastuksen Jumalalta. Hän oli sidoksissa omaa vanhuskauteen, niin kuin hengellisessä kielessä, kaanaan kielessä sanotaan, ja myös rahan ahneuteen. Mitä hän olisi tapahtunut, jos nuorukainen olisi jäänyt sanan alle, niin kuin ennen sanottiin, ja sanonut, en ole pitänyt käskyjä, vaikka olen niin luullut. En pysty omiin voimin luopumaan omaisuudestani, Herra, pelasta minut. Entä mitä Jeesus olisi sanonut, jos mies olisi luvannut myydä kaiken omaisuutensa? Sanotaan, no okei, minä myyn kaiken ja annan jaan köyhille. Olisiko Jeesus sanonut, hyvä on, se on oikein? Minä luulen, että hän olisi sanonut jotain muutakin. Vai mitä te mahdatte ajatella? Miettikääpä. Kertomuksen pääajatus on se, ettei pelastusta voi ansaita. Ne, jotka yrittävät ansaita sen omien tekojen avulla, joutuvat mahdottoman eteen. Oletteko huomanneet muuten, että kun yrittää hypätä suoritusten tason yli sen, mitä ajattelee, että tuosta pitäisi nyt päästä, niin käy niin kuin Osku Torrolle joskus, että ei se onnistu. Ja sitä paitsi, kun me yritämme hyppiä niiden rimojen yli, niin Jumala korottaa aina vain rimaa. Aina löytyy lisää ja paljon vaikeampaa, kunnes me sitten niin sanotusti heidämme hanskat tiskiin ja luovumme koko sellaisesta yrityksestä. Bailey analysoi tätä kertomusta myös siten, että hän sanoi, että pelastus ja iankaikkinen elämä ovat Jeesuksen seuraamista. Tule sitten ja seuraa minua, sanoi Jeesus. Jeesus on Jumalan ainutkertainen välimies, jonka kautta kuuliaisuutta on Jumalalle osoitettava. Ja uskollisuuden Jeesusta kohtaan tulee olla etusijalla ennen uskollisuutta jopa perheelle ja omaisuudelle. Ja hän sanoo myös, että omaisuus ja sen edustamat arvot voivat olla suurena esteenä seuraamisen kutsun tottelemisille, näin Bailey. Moni sanoo, tai ajattelee nykyäänkin ja sanookin, että täyttää ainakin kohtuulliset mitat, eettiset mitat. En ole kenellekään mitään pahaa tehnyt. Tätä voi joskus kysyä, jos sanoja on vaikka mies, että kysytäänpä sinun vaimolta. Kristitynkään ei ole kovin helppoa myöntää syntisyyttään ja kyvyttömyyttään. Hyvin helposti ajattelemme ainakin alitajuisesti, että miten voisimme jollakin teolla tai jonkinlaisella ansiolla, suorituksella tai muulla kuitenkin ansaita tai vaikuttaa jollain tavalla. Niin kuin äsken Jaakon puheesta kuultiin, niin se on mahdotonta, eikä sitä tarvitse sillä tavalla ajatellakaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 7. luvussa. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Tämä jae on roomalaiskirjeen 7. luvun 14. jae, ja se kuvaa kristityn Paavalin elämää. Me helposti ajattelemme, että ei enää sitten, mutta tämä vanhan minän kannalta meidän on sanottava, että minä olen synnin orjaksi myyty. Roomalaiskirjeessä 4. luvussa Paavali sanoo, työtä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Sille taas, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Osittain samantyyppinen tapaus kuin tämä rikkaan nuorukaisen tapaus on se, kun mua lainoppinut tuli Jeesuksen luo ja kyseli vähän samalla tapaa, että mitä minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän. Tästä kertomuksesta otsikoidaan tämä kertomus Raamatussa ilmauksella laupias samarialainen, ja siinä on paljon tällaista eettistä puolta ja tärkeää puolta, mutta siinä on myös kysymys tästä äskeistä asiasta, eli tästä lain täyttämisestä. Jeesus kysyy tältä mieheltä lain sisältöä, ja mies vastaa Mooseksen lain tiivistelmällä. Hän rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Oikein vastasit, Jeesus sanoo. Tee näin, niin saat elää. Verbimuoto tee on imperatiivin, eli käskymuodon presens, ja tarkoittaa tee jatkuvasti. Tee aina, tee jatkuvasti, ja koko persoonallasi näin. Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Huomaat, pystytkö siihen? Mies ei pysähdy ajattelemaan Jumalan rakastamista, vaan siirtyy vähän ikään kuin helpommalle alueelle ja kysyy, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja hän odotti, että Jeesus vastaisi yleisen juutalaisen käsityksen mukaan, että lähimmäinen on semmoinen kunnon juutalainen, joka noudattaa tarkasti lakia. Hänhän tuli muuten vain koetellakseen Jeesusta, ei hänellä mitään erityistä tarvetta ollut. Jos Jeesus olisi vastannut näin, niin mies olisi saanut röyhistää rintaansa ja ajatella, että hyvin on kaikki asiat. Jos Jeesus olisi sanonut, että hyvä on, teet oikein. Hän olisi saanut ylpeillä tällä vanhurskaudellaan. Tämäkin käsitys muuten, mikä tällä juutalaisilla on, niin se on virheellinen. Sillä 3. Mooseksen kirjan 19. luvussa Herra kehottaa Moosesta sanomaan juutalaisille, että heidän tuli kohdella siirtolaisia kuin omia heimolaisiaan ja rakastaa heitä kuin itseään. Sitten Jeesus kertoo, rosvojen käsiin joutuneesta miehestä, papista ja leiviläisestä ja samarialaisesta, joka auttoi tätä miestä. Kun Jeesus kysyy lainopettajalta lopuksi, kuka oli piestyn miehen lähimmäinen, tämä joutuu vastaamaan, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Mene ja tee sinä samoin, Jeesus vastaa. Tästä kertomuksesta käy ilmi mielenkiintoinen tapa Jeesuksen sielunhoidosta. Hän panee kysyjän itse vastaamaan ja itse ajattelemaan, mitä mieltä hän on asioista. Hän ei heti sanele, mitä hän ajattelee. Monet kristityt ovat löytäneet tästä laupiaan samarialaisen kertomuksesta myös syvyysulottuvuuden. Näin esimerkiksi Augustinus ja Martti Luther. Kenneth Bailey sanoo tämän ulottuvuuden näin. Vertauksessa samarialainen osoittaa haavoittuneelle miehelle odottamatonta, uhrautuvaa rakkautta, ja samalla Jeesus tässäkin tapauksessa puhuu uhrautuvan rakkauden mullistavasta voimasta, joka huipentuu myöhemmin hänen ristiinsä. Tässä lainopettajan asenteessa ja suhtautumisessa Jeesukseen on sellaista, joka on nykyäänkin, saattaa olla aika yleinen asenne ja suhtautuminen. Saatetaan ajatella, että tai suhtautua Jeesukseen kielteisesti, vaikka ei ole ollenkaan tutkittu esimerkiksi Raamatusta, mitä hänestä sanotaan, ei ole myöskään katsottu tätä maailmaa, mitä kaikkea kristiusko on saanut aikaan. Sillä tämä olisi erittäin pimeä paikka, jos Jeesus ei olisi tullut. En siihen pysähdy tässä nyt enemmän. Ajatellaan niin helposti ennakolta jo, että usko Jeesukseen on lapsellista ja täysin typerää. Siihen uskovat pitäisi viedä hoitoon. Hyvin monipuolinen ja valaiseva esimerkki Jeesuksen toiminnasta on tilanteessa, jossa toisena osapuolena on samarialainen nainen. Johannes kirjoittaa siitä evankeliuminsa 4. luvussa. Luen siitä ensin jakeet 4-9. Hänen oli kuljettava Samarian kautta, siis Jeesuksen. Niin hän tuli Sykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Se on lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Yleensä hurskaat juutalaiset kiersivät Jordanin itäpuolelta mennessään Galileaan. Tämä lause, niin sanottu nesessiivinen eli välttämättömyyttä ilmaiseva lause, hänen oli kuljettava Samarian kautta. Mitä se tarkoittaa? Oliko tässä kyse siitä, että oli jumalallinen tarkoitus, että Jeesuksen oli kuljettava Sykkarin kaupunkiin ja tietylle kaivolle naisen ja muidenkin samarialaisten takia? Nainen tuli keskipäivän aikaan, koska hän tiesi, että siellä ei silloin ole muita. Nainen pelkäsi muiden naisten ylenkatsetta, merkitseviä katseita, kenties pisteliäitä sanoja olisi voinut kuulua ja niin edelleen. Hänellä oli varmaankin psykologisesti puhuen erittäin huono itsetunto. Tyttäreni, joka nähdäkseni istuu jossakin ja taitaa istua tuolla ylempänä, meni tyttärensä kanssa, joka Onko Sini paikalla? On Sini paikalla, meidän lapsenlapsemme. Ja meni hänen kanssaan syntymäpäiville tuonne Muurameen. Oliko sen sitten toisen serkun luokse vai miten se nyt olikaan. Ennen kuin he menivät sinne, niin hän sanoi autossa tälle äidilleen, eli tälle Hannalle, että kaikki innostuu, kun minä tulen paikalle. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ei puuttunut itse tuntoa ollenkaan. Toivottavasti tämä säilyy elämässä. Oikea tämmöinen oikeanlainen itsetunto. Jeesus rikkoi juutalaisten sosiaalisia sääntöjä. Jo se, että hän puhui naiselle, oli vastoin sääntöjä. Vielä pahempaa oli se, että hän puhui samarialaiselle sekakansan naiselle, joka vielä oli julkisyntinen. Kun nainen lähestyi kaivoa, hänen olisi pitänyt sääntöjen mukaan, Jeesuksen olisi pitänyt vetäytyä vähintään 5 metrin päähän, mutta näin Jeesus ei edes tehnyt. Jeesus on matkasta väsynyt ja pyytää juotavaa. Jeesus ei asetu naisen yläpuolelle, vaan aivan samalle tasolle. Pyytää juotavaa. Ihmisten välille voi syntyä yhteys, kun toinen voi tehdä toiselle palveluksen. Sitä paitsi sielunhoidossa ei voi mennä liian hyökkäävästi tai liian tunkeilevasti toisiin asioihin, vaan täytyy rakentaa psyykkinen silta, jota pitkin sitten voi mennä ja alkaa keskustella sen toisen kanssa. Jos liian hyökkäävä on, niin kaikki voi katketa siihen alkuunsa. Kaivolla aletaan nyt puhua naisen tärkeimmästä asiasta. Luen jakeet 10-15. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja siitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vettä ammentamassa. Jeesus ei ala heti puhua naiselle hänen syntisestä elämästään, vaan Jumalan lahjasta. Jeesus ei aloita syyttämällä naista, hän ei tuomitse tai esitä vaatimuksia. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaa sinulle elävää vettä. Jumalan lahjan. Jaakko viittasi siihen, että näin mä ymmärsin, että me jo monta kertaa niin kuin itsestään selvästi niin kuin sivuutamme jonkin asian. Kun mä luin tätä tekstiä, niin minä huomasin, että minä olen hyvin äkkiä hypännyt tuon yli. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, se on todella lahja. Ei sitä voi ansaita eikä voi ostaa. Ja se on Jumalan se lahja. On kysymys todella Jumalan teoista, niin kuin äsken tuossa laulussa sanotaan. On lahja ja on Jumalan lahja. Mitä Paavali kirjoittaa? Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos tietäisit, hän ei tiennytkään sitä oikein vielä, tämä samarialainen nainen. Me tiedämme, mutta meille ehkä voisi Jeesus sanoa, jos muistaisit sen Jumalan lahjan. Jos muistaisit se, mitä Jumala on antanut. Tässä keskustelu siirtyy sitten uudelle alueelle, saa tällaisen merkittävän käänteen. Jeesus sanoo, mene hakemaan miehesikin ja tule tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhut, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miesi. Siinä puhuit totta. Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi hänelle, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka puhun tässä kanssasi. Ja Jeesus käytti konfrontaatiota, niin kuin hienosti sanotaan, eli panee naisen kohtaamaan totuuden itsestään ja elämästään. Meidän on hyvin vaikea yleensä ottaa vastaan totuutta itsestämme. Joko torjumme sen, kiellämme sen tai syytämme muita, esimerkiksi vanhempiamme. Ja monesti meissä vanhemmissa kyllä syyttämisen aihettakin on. Tai sitten vetoamme yleiseen käytäntöön. Niinhän kaikki tekevät. Kun Jeesus käski naisen hakea miehensä, nainen sanoo, ei minulla ole miestä. Beili sanoo, kun jäät kiinni synnistä, koeta salata totuus. Hänen mukaansa nainen piiloutuu välttelevän vastauksen taakse. Ei halua kertoa enempää, vaan siirtää keskustelun turvallisemmalle alueelle. Nainen ryhtyy teologiksi. Hän ottaa puheeksi juutalaisten ja samarilaisten vanhan kiistan, joka koskee oikeaa rukouspaikkaa. Jeesus käytti hyväkseen naisen sanoja ja alkaa puhua syvemmällä tasolla. Ja naisen ajatus, niin kuin nähtiin, suuntautuu Messiaaseen. Jeesus sanoo tarkasti ottaen, ego eimi, minä olen. Eli täsmälleen ne samat sanat, jotka Jumala sanoi Moosekselle, kun Mooses kysyi hänen nimeään. Nainen jättää vesiastiansa ja rientää kaupunkiin. Hän ei arkaile ihmisiä, joita on ennen karttanut, vaan kertoo innoissaan. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Hän ilmeisesti uskoo itse, että näin on, mutta esittää asian kysymyksen muodossa. Hän lähti hakemaan vettä fyysiseen janoonsa, mutta sai elävää vettä. Hän nääntynyt sielu heräsi eloon. Ruotsalainen pappi Jonas Hellman, joka eli vuodesta 1697 vuoteen 1741, sanoi erässä virressään näin. Nyt maahan armahtaja, jalkaisi juureen lankean, sydänten puhdistaja, vaivaani tässä valitan. Vain sinulla on valta pois ottaa rangaistus ja taittaa kuolemalta sen ruoska kadotus. Haavaisi tähden anon, suo kaikki anteeksi. Tyydyttää sielun janon vain sinä saatat iäksi. Jeesus jäi sitten samarialaisten pyynnöstä kaupunkiin vielä 8 päiväksi. Kertomus päättyy näin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanovat naiselle, nyt emme enää usko sinun puheesi perusteella. Me olemme itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Jeesuksen sielun hoidossa selviää, kuka Jeesus on. Samarialaiselle naiselle se selvisi vähitellen. Jeesuksen sielunhoidossa kohtaamme totuuden myös itsestämme. Minä kysyin aamulla Eilalta vaimoltani, että saanko minä kertoa lyhyesti hänen äidistään. Hänen äitinsä vaiheet muistuttavat tämän naisen, samarilaisen naisen elämää. Hän nuorena neitukaisena rakastui erääseen mieheen, josta tuli Eilan isä. He eivät olleet naimisissa. Mies meni sotaan ja tuotiin sieltä arkussa pois. Mies tapasi, vaimo, tai siis Eilan äiti tapasi toisen miehen. Ja samalla tavalla alkoi odottaa lasta. Mutta tällä miehellä oli monta muutakin seurustelukaveria. Ja tässä tuli sitten ero. Ja äiti jäi 2 lapsensa kanssa, Eilan ja hänen sisarensa kanssa, elämään elämäänsä. Nuoruuden unelmat olivat muuttuneet vähän toisenlaisiksi. Hän kierteli Eilan ja jossain vaiheessa kai tämän, ja ei tainnut keritä paljon tämä toinen tytär olla, mutta Eila oli palveluspaikoissa, jossa äiti oli navettapiikana. Ja Eila oli usein yksin siellä, kun hän oli navetassa. Sattui jopa niin, että jossakin paikassa pojat sylkivät Eilan päälle. Ja elämä jatkui. Asuttiin pienessä mökissä, jossa oli myös Eilan isovanhemmat. Alavieskan järviojan partaalla. Erään kerran seudulle tuli kiertäviä saarnamiehiä. 2. Toinen oli mies, jonka olen tavannutkin. Hänen nimensä oli Yrjö Norppa. Ja siellä oli hengellinen kokous, johon Eilan eräs ystävä, tyttö, halusi lähteä ja sanoi Eilalle, että lähdetään mekin sinne ja tehdään parannus. Vaimoni sanoi, että en minä mitään parannusta tarvitse, mutta lähti kuitenkin sinne. Ja siellä puhui aiheesta, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä sana sattui Eilan sydämeen, vaikka hän jopa ajatteli, että hän ei ole mitään syntiä tehnyt. Ja kyllä minä olen nähnyt sitten tässä 50 avioliittovuoden aikana, että kyllä Eilankin jotain syntiä tekee ja on sen huomannutkin. Ja tämä Eila siinä paikassa rakastui tähän Jeesukseen syvästi ja sitä on jatkanut kaikki nämä vuodet. Sitten saarnamies meni Eilan äidin luokse ja sanoi, että saako teidänkin puolesta rukoilla, kun tyttären puolesta rukoiltiin. Eila sanoi, että aluksi tämän äidin katseessa oli oikeastaan vähän ivaa. Siihen oli vaikuttanut varmasti ne päähänpotkimiset. mitä elämässä oli tapahtunut. Mutta sitten hän sanoi, että saa minunkin puolesta rukoilla. Ja siinä rukouksen aikana hän murtui vapahtajansa edessä. Lähdettiin kotiin. Tämä Eilan äiti etsi heti Raamatun pyykkipölyt ja siitä lähtien kodissa alettiin lukea Raamattua. Myös isovanhemmat, Eilan isovanhemmat, Eilä on niin päätellyt, että olivat olleet uskossa jo, mutta kylmentyneet, mutta virkistyivät siinä. Ja seurasin tämän anoppini elämää, vakaata Kristuksessa vaeltamista. Ja kaiken lisäksi sitten vielä, kun siinä hänen seurakunnassaan, jossa hän oli erässä vapaassa seurakunnassa, ei ollut silloin sielunhoitaja, työntekijää, niin nämä omaiset pyysivät, että minä siunaisin hänet, vaikka en ole pappi. Soitin eräälle piispalle ja kysyin, että onko se sopivaa. Hän sanoi, että menehän vaan siunaamaan, ja niin siellä sitten siunasin anoppini. Ja muistan häntä suurella kunnioituksella. Jeesuksen asenteesta syntisiin ja avuttomiin ihmisiin on paljon opittavaa. Hänellä on aikaa samarialaista naista varten. Hän osoittaa varauksetonta hyväksyntää häntä kohtaan. Hän kuuntelee naisen ajatuksia eikä heti tyrmää häntä. Sielun hoidossa on usein kaksi perusluonteista puutetta. Toinen on se, ettei kuunnella todella, mitä toinen sanoo. Ollaan liian innokkaita antamaan vastauksia, liian nopeasti. Toinen heikko puoli on se, että keskitytään liian paljon itseen, eikä pidetä painopistettä ja tätä autettavan asiaa etusijalla. Job huokasi ystävilleen useammastikin, mutta kerran näin. Jobin kirjan 21. luku kertoo tästä. Kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te parhaiten minua lohdutatte. Jeesuksen toiminnassa on erityisesti merkille pantavaa se, että hän on syntisten, maailman kolhimien, monin tavoin epäonnistuneiden ystävä. Hän hoiti niitäkin, joita toiset karttoivat ja hyljeksivät. Helposti kristillissäkin piireissä saatetaan arvostaa liikaa menestystä ja toimintaa. Jeesus ei näin tee. Sinäkin, joka tunnet itsesi epäonnistuneeksi, täysin kurjaksi, kelpaat Jeesukselle. Vaikka taistelet ongelmiesi kanssa, vaikka masennuspurkki on taskussa, taistelet ehkä sisäisten taikka ulkoisten vaivojen kanssa. Vaikka me ihmiset ollaan niin kovia helposti, me emme ymmärrä, niin kyllä Raamatun lehdiltä näkee, että Jeesus ymmärtää. Ja toivottavasti nämä Kristusjuhlat ja Kristuspäivät, joita vietetään, voivat olla keitaita, jossa väsyneitä, epäonnistuneita ja itsensä kelvottomiksi tuominneita rohkaistaan ja autetaan. Paavali sanoo, tukekaa heikkoja, rohkaiskaa arkoja. Jeesus myös sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä. Hän myös kehottaa tulemaan luokseen kaikkia työn ja kuormien uuvuttamia, antaakseen heille levon. Mutta Jeesus haluaa pelastaa ja auttaa myös itsensä hyvin onnistuneeksi kokevia ja tahtoo herättää heidät huomaamaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat ilman Jeesusta vailla Jumalan kirkkautta. Tarkastelen vielä tapauksia, joiden yhteisenä otsikkona voisi olla pettyneet Jeesuksen ystävät. Ensinnäkin Pietari, josta nyt joltain kannalta, kun tuo Jaakko ei sano jo suusta. Pietari pettyi raskaasti. Tämä ei ollut Jaakko sitten mikään moite. Päinvastoin sinä sanot sen paremmin kuin minä olisin sanonut. Niin, hän pettyi itsensä raskaasti. Hän oli opetuslapsijoukon johtaja, herkästi innostuva ja tulinen mies. Jeesus kasvatti häntä nöyryytysten ja rohkaisujen avulla. Syvin nöyrytys tapahtui hiilivalkealla. Pietari oli uhonnut, että hän ei luovu Jeesuksesta, vaikka kaikki muut luopuisivat, ja vaikka hänen pitäisi kuolla Jeesuksen kanssa. Jeesus oli jo tätä ennen sanonut, totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut, kiellät minut. Pietari kiersi 3 kertaa tuntevansa Jeesusta ja jopa sadatteli ja vannoi, minä en tunne sitä miestä. Ja samassa lauloi kukko. Luukas kertoo, Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmasti kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Pietari saattoi ajatella, mitä meninkään tekemään. Minä olen kurja ja viheliäinen. Ei minusta ole mihinkään. Kaikki on lopussa. Paras lähteä Genesaretin järvelle kalaan ja heittää nämä hommat. Jeesus ei kuitenkaan hylännyt Pietaria, vaan kasvatti häntä edelleen rakastavasti. Pietarissa voimme nähdä jotakin itsestämme. Meissäkin on ylpeä minä ja meillä saattaa olla suuret luulot omasta rohkeudestamme, omasta uskostamme, omasta uskollisuudestamme ja niin edelleen. Jumala kasvattaa meitä siten, että hän murtaa meitä, että lakkaisimme luottamasta omaan voimaamme. Väliin pieni kevennys. Minulle ovat erät, meillä kotona oli erät ystävääni ja sukulaiseni kertoneet minun itseni sanoista. Nämä olivat nämä ystävät meillä sellaisena aputyttönä, koska meitä oli 6 veljestä ja oli jonkin verran karjaa, vaikka pieni paikka se oli, mutta kuitenkin oli paljon työtä äidillä ja hänellä oli apuna sitten näitä tyttösiä. Niin he ovat jälkeenpäin kertoneet, että kun meillä kävi sitten vieraita, niin ne saattoivat sanoa, että sinä olet minun Paavo. Niin minä olin kuulemma sanonut, että en ole kuin itsensä Paavo. Että näin oli itseensä luottava ja ylpeä jo silloin, heti alussa. Vanhassa rukoilevassa virressä sanotaan, hän lyö sekä tukee. Hän riisuu ja pukee. Ja hetkeksi kadotessaan vie köyhyyden teitä, näin tyhjentää meitä, vaan tyhjälle köyhälle lahjoittain suo armonsa rikkauden. Hän kasvonsa peittää ja murheeseen heittää, vaan antaa taas virvoituksen. Pettymysten, epäonnistumisten, jälkeen saa uudestaan ja uudestaan tulla Jeesuksen luo. Myös silloin, kun on jopa kieltänyt hänet tämän maailman hiilivalkeilla. Varsinkin silloin on hyvä tulla Jeesuksen luo, kun on kieltänyt hänet, ainakin sillä tavalla kieltänyt, ettei ole rohkeasti tunnustanut häntä jossain tietyssä seurassa. Sitten uskossaan pettyneet. Tällaisia olivat Emmauksen tien kulkijat. He olivat murheissa ja pettyneitä siksi, että he olivat toivoneet Jeesuksen olevan se, joka lunastaa kansansa Israelin, eli vapauttaa Israelin Rooman vallasta. Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinka hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä, sitten mennä kirkkauteensa, ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 24. Jeesus antoi matkalaisten purkaa tuntojaan. Jeesuksen sielunhoidossa saa kertoa kaikkein raskaimmatkin asiat. Tästähän käytetään nimitystä katarsis, tunteista kertominen ja puhdistuminen. Jeesus selitti Raamatun eli vanhan testamentin perusteella sen sanomaa, ja matkalaiset sanovat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Miehet ymmärsivät, että jo vanha testamentti puhuu Jeesuksen kuolemasta ristillä. Mekin saatamme odottaa helposti, että Jeesus antaa meille mukavan elämän ja täyttää meidän inhimilliset tarpeemme. Menestyksen, terveyden, rikkauden ja mielihyvän odotukset. Jeesus kuitenkin puhuu itsensä kieltämisestä ja ristin kantamisesta ja siitä, kuinka opetuslapselle käy niin kuin hänen opettajalleen ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen. Paavalin kirjeiden mukaan kristityn elämään kuuluu paitsi ilo Herrassa myös ahdistukset ja jopa kärsimykset. Toki saa myös iloita. Saa iloita myös hyvistä luomisen lahjoista, kauniista kesästä, helteisestä kesästä, linnunlaulusta, kaikesta rikkaudesta, mitä meillä on ulkonaisti, luonnon rikkaudesta, ystävistä ja niin edelleen. Mutta sitten se kaikkein syvin on se, mitä Paavali tarkoittaa. Iloitkaa aina Herrassa. Iloitkaa aina siitä, mitä Herra on tehnyt ja minkälainen hän on. Johannes Kastaja joutui pettymään uskossaan. Olen otsikoinut tämän papereihini. Johannes Kastaja pimeässä yössä. Matteuksen evankeliumin 11. luvun alussa kerrotaan näin. Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään häneltä, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, vitaaliset puhdistuvat ja kuulot kuulevat. Kuolleet herätään ja köyhille julistetaan evankeliumi. Autua se, joka ei loukkaannu minuun. Johannes oli julistanut, katso Jumalan karitsi, joka ottaa pois maailman synnin. Hän oli saanut parannusta ja kastanut kansaa parannuksen kasteella ja niin edelleen. Jeesus käyttää nytkin Jumalan sanaa vastatessaan Johannekselle. Hän viittaa Jesajan kirjan lukuun 61. Johannes oli tilanteessa, jossa hänellä ei ollut inhimillisesti mitään hyvää odotettavissa. Mutta hän sai kuulla, että Jeesus on vanhan testamentin ennustusten täyttymys, Messias. Johannes oli täysin köyhä ulkonaisti, mutta hän kokee köyhyyttä myös sisäisesti. Hänkin saa kuulla, että köyhille julistetaan evankeliumi. Kaikki on mennyt, mutta Jeesus on hänen kaikkensa. Eräänä päivänä tulee sotilas ja lyö häneltä pään irti. Tämän ajan kärsimykset päättyvät, mutta häntä odottaa voittajan kruunu ja kirkkaus. Moni ihminen kokee uskoon tulon hyvin riemullisesti. Voi ajatella, että elämä jatkuu ilman huolen häivää. Samoin jos uskova kokee sykähdyttävän hengellisen kokemuksen, hän voi ajatella, että nyt jäivät kaikki vaivat taakse. Jossain vaiheessa saattavat alkaa koetuksen ajat. Kristitty voi joutua tilaan, jossa Jumala ikään kuin kätkeytyy. Hän rukoilee, huutaa Jumalan puoleen ja yrittää vedota Jumalan lupauksiin, mutta mitään ei tapahdu. Kaikki armon tunteet ovat poissa, myös ymmärrys on pimentynyt. Syynä voi olla hengellinen tai muu kriisi. Sairaus, läheisen kuolema, masennus tai uupumus, rajut pettymykset ja niin edelleen. Ollaan tilanteesta, jossa Risti Johannes käyttää nimitystä pimeä yö. Raamatussa sitä kuvataan pimeydeksi, autiomaaksi, vetten syvyyksiin joutumiseksi ja eräitä muitakin nimityksiä on. Tilaa kuvataan esimerkiksi monissa psalmeissa. Psalmissa 13 sanotaan, Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Tällaiseen tilaan kristitty voi joutua kerran tai useastikin. Mitä ihminen voi pimeässä yössä tehdä? Hänen on lopetettava ponnistelu ja sielun paini. On vain odotettava Jumalaa. Daavid sanoo psalmissa 25, ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Totta kai Jumalan sanan lukeminen ja tutkistelu, rukous on hyväksi avuksi, sikäli kun sitä jaksaa tehdä. Itseäni on auttanut paimenpsalmin sanat, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Jeesus on mukana yössä. Usein virren sanat, ystävän sanat tai mikä milloinkin voi lohduttaa. Itse olen rukoillut monesti virren 308 sanoin. Tosin olen käyttänyt edellisen virsikirjan sanoja. Luen kaksi ensimmäistä säkeistöä. Ah, Jeesus Herrani, mun vaipuu toivoni. Mä yöhön synkkään näännyn, nyt puoleesi mä käännyn. Suo armospäivän koittaa, epäilykseni voittaa. Pois pilvet hajota ja silmä kirkasta. Osoita sanoillasi sun armoistuintasi. Suo yksikin säde sieltä virkistämään mieltä. Erityisesti tuo viimeinen sää on pyörinyt mielessäni. Suo yksikin säde sieltä virkistämään mieltä. Vaikka vain yksi sää, joka tulee Jeesus sinulta. En voi vaatia, millä tavalla tai miten autat. Suo nyt yksi säde. Uudessa virsikirjassa sanotaan, jo yksi säde sieltä valaisee synkkää mieltä. Minä en oikein mielelläni rukoilen tulla entisillä sanoilla, koska tämä on minusta vain sellainen viileä toteamus. Ja virsi on kaiken aikaa rukousta, aivan niin kuin psalmeissa. Johannes Kastaja meni kysymyksensä kanssa tai lähetti kysymään Jeesukselta. Kysykäämme mekin aina Jeesukselta, menkäämme hänen luokseen. Jos joku on parhaillaan pimeässä yössä, älä kuitenkaan loukkaannut Jeesukseen, joka kärsi oman pimeän yönsä Getsemaanissa ja Golgatalla. Mulla oli tähän vielä sellainen tiivistelmä tästä, mutta huomaan, että kello on niin paljon, että jätetäänpä se tällä kertaa. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.